Jeg skal lese en tekst fra Hebreerne 8. Hva var det vi hørte det begynne med? Jeg skammer meg ikke ved evangeliet, for det er en Guds kraft til frelse. Det er veldig ofte at et budskap, det egentlige budskapet i ordet, kommer mer fram når du får legge trykket der hvor det egentlig skal ligge. For da sier det mer enn bare det som står der. For det er en Guds kraft til frelse. Ergo, er det ikke flere ting som er Guds kraft til frelse? Det er bare det ene som er Guds kraft til frelse, og det er evangeliet. Ja, det er Guds kraft til frelse. Og da skulle vi jo være mer opptatt av det enn det vi ofte er. Men sånn er det nå en gang. Men jeg skal lese denne teksten fra Hebreerne 8 og fra vers 7 i Jesu navn. For hadde den første pakt vært mangelfri, så hadde det ikke vært grunn til å søke plass for en annen. For det er nedsettende ord Gud taler til dem når han sier, «Se, dager kommer, sier Herren, da jeg vil opprette en ny pakt med Israels hus og med Judas hus. Det skal ikke være en pakt som den jeg gjorde med deres fedre, på den dag da jeg tok dem ved hånden for å føre dem ut av landet Egypt. For de ble ikke i min pakt, og jeg brydde meg ikke om dem, sier Herren. For dette er en pakt jeg vil opprette med Israels hus etter disse dager, sier Herren. Jeg vil gi mine lover i deres sinn og skrive dem i deres hjerter. Og jeg vil være deres Gud, og de skal være mitt folk. Og ingen skal lære sin landsmann og heller ikke noen sin bror å si «Kjenn Herren». For de skal alle kjenne meg fra den minste til den største blant dem. For jeg vil være nådig overfor den urett jeg har gjort, og ikke mer komme dere synder i hu. Når han taler om en ny pakt, har han dermed erklært at den første er foreldet, men det som blir foreldet og gammelt er nær ved å bli borte. Ja, Herre, dette var ditt ord til oss. Hellige du oss i sannheten. Ditt ord er sannhet. Amen. Det er nesten så vi ikke tør å snakke sånn om loven som det Guds ord taler om. Det er noe som svinner. Noe som snart er borte. For det kommer noe nytt i stedet. Ganske klare ord her av apostelen i Hebreerbrevet. Her i vers 1 i teksten så tales det om den første pakt, altså da. Det vil si lovens pakt, som altså var så mangelfull, hadde så mange mangler at det måtte søkes å erstatte den med en ny pakt. Hadde den vært mangelfri, så hadde det ikke vært grunn til å søke plass for en annen, vet du. Hvis den kunne ha ført noen til fullkommenhet eller til himmelen, hva skulle vi da med en ny pakt? Uttrykket «søke plass for en annen» sier oss at den måtte vike plassen eller bli satt til sides, hør du, for en ny og bedre pakt. Det måtte komme noe som var bedre. Nå skal vi ved Guds nåde søke å skjelne rett her, for det er snart å gå feil i dette. Det er ikke noe galt med loven i seg selv, vet du, for den er hellig og fullkommen. Men den dugde altså ikke som en pakt, fordi det ikke var et dugelig materiale i dem denne pakt skulle gjelde for, som vi leser så klart i Romerne 8.3, ikke sant? For det som var umulig for loven, ja, hvorfor det? Var det noe galt med loven? Nei, fordi den var maktesløs på grunn av kjødet. Den var altså maktesløs fordi du er som du er. Så den stilte altså maktesløs, for der kunne ikke gjøre noe ut av deg, for å si det sånn. Det gjorde Gud, da han sendte sin egen sønn i syndig kjøds lignelse, for syndens skyld og fordømte synden i kjødet. Bedre pakt, altså en pakt vi kunne bli frelst ved, tross kjødet. Til tross for at vi er som vi er, altså, i utgangspunktet. ved denne nye pakt som Gud da innstiftet, så kunne vi likevel bli frelst. Så kunne vi likevel bli fullkomne for Gud. Så kunne vi likevel bli hellige og rettferdige. Så vi passer altså inn i Guds rike. Så det var veldig det her som ble ført inn. Det var en bedre pakt. Og det skjønner vi jo hvis vi bare tror noe av det jeg sa nå. Som vi også kan lese, kan se av Hebreerne 7:19, loven førte jo ikke noe til fullkommenhet. Altså den klarte ikke føre det til målet. Men et bedre håp blir ført inn, og ved det kan vi nærme oss Gud. Altså, ikke ved at det er gjort noe med oss sånn at vi er blitt bedre mennesker eller annerledes mennesker, så vi kan stå der og si jeg takker deg Gud for at det ikke er som andre. Det er ikke sånn det foregår. Men det er ved dette bedre håp som blir ført inn. Det skjer. Et bedre håp høres ikke det loven ut av. Og hvor kom så det fra? Var det frembrakt ved noe fra vår side? Nei, det ble ført inn, leser vi. Det var noen som førte dette inn i verden, altså. Det kom altså utenfra ved en annen enn oss, og det var Jesus, Guds sønn, som steik hit ned for å være dette bedre håp for oss. For å forene oss med Gud, rett og slett. Til tross for kjødet. Bedre håp for oss som innehadde altså et kjød som ikke kunne bestå for Guds dom, det vil si for hans hellige og reine øyne. Og hvis et menneske lever sant med Gud og har kommet fram til det, så kjenner det til det jeg sier nå. Da vet du at dette kjødet som du bærer på aldri kan bli rent og godt for Gud. Det faller igjennom igjen og igjen, viser det seg at det er for dårlig materiale. Det kan ikke stå for Guds dom. I vers 13 i teksten vår, så får vi foruten den klare åpenbaring av hvordan saken nå står, også egentlig en beskrivelse av dem som holder seg til den første pakt. For det er mange av dem, også iblant oss. Altså den som krevde noe av mennesker, bare hør, når han taler om en ny pakt, har han dermed erklært at den første er foreldet. Står like ut. Det vil jo si at den gjelder ikke mer i denne sammenheng. Drar du altså lovens, altså denne gamle pakt, inn i ditt frelsesforhold, altså inn for Gud, ja, så må du også bære konsekvensen av det, og det er at du når ikke frem. Det var ingen av disse gamle hellige i skriften, ifra Abel og gjennom alle sammen, alle profeter og Moses og alle sammen kunne ha med Gud å gjøre på grunn av Abrahams tro. Altså, de hadde alle del i den samme tro som Abraham. Det skal komme en som skal bære dette bort fra Guds åsyn. Og derfor de ble frelst i den gamle pakt, og ikke fordi de holdt seg til loven. Men det som blir foreldet og gammelt er nær ved å bli borte, står det. Det svinner altså hen, det innehar ikke lenger den plass som det hadde. Ser du da hva lovtrellen holder seg til? Jo, de holder seg til noe som er borte. Men er det borte, ja, så er det jo ikke mer, for å si det veldig enkelt og banalt. Hvordan skulle det da kunne hjelpe dem? Svaret på det er jo gitt, vet du. Det kan ikke hjelpe deg. Det kan bare føre deg bort ifra Herren. Hvis du og jeg begynner å regne med noe annet enn det vi hørte til å begynne med, det som er Guds kraft til frelse, det er evangeliet. Og det taler ikke om meg og deg, det taler om en annen. taler om Jesus. Men nå gjelder det deg dette her altså. Har du noe du må oppfylle i tillegg til det Jesus allerede har oppfylt for å kunne bestå for Gudland? Og det var et spørsmål til deg i kveld. Er det slik der du sitter at du virkelig er tilfreds med det som er gitt deg i Kristus? Eller føler du på, kjenner på og tenker at det må noe mer til fra din side? Du er for dårlig. Ja, men det var jo det Guds ord sa. Det var jo det loven åpenbarte, og så åpenbarer igjen og igjen. Den åpenbarer sannheten om oss. Det er derfor vi skal ha den iblant oss fremdeles. Ikke for at vi skal bli frelst ved den, men det lærer oss noe som er evig sannhet. Gud er hellig. Og skal vi ha med han å gjøre, ja, så må vi være hellige. Tvers igjennom. Ikke noe mindre. Holder ikke å være god og from, altså. Du må være som Herren selv, skal du ha med han å gjøre. Der strakk altså ikke denne første pakt til. Det er det vi hører her. Altså, huser du i noen som helst grad den tanke at det må noe mer til, da må du fly fra den som fra Satan selv, altså. For det er rett og slett forfølelse i det. Når jeg altså kjenner på dette her, at jeg kan da ikke høre Herren til slik som jeg er, det som bor i meg og så videre, da skal jeg egentlig fly fra den tanken og fly til Herren. Fri meg fra disse tankene, for de taler imot evangeliet, som vitner for meg at Gud selv steg hit ned for å bære dette på sitt legeme, det som jeg ikke kunne gjøre noe med. Og så skal jeg da gå med den tanken at, nei, det må da noe mer til. Ser du ikke at du forkaster evangeliet? Du forkaster han som står der såret til døden. For våre synder. Han har tatt det bort. Hvor ofte skal jeg høre det før det går inn? Virkelig. Stadig vender jeg tilbake til denne lovtrellen som bor i mitt hjerte. Å, det må vel noe mer til. Nei, det må ikke noe mer til. Det er den største synd du og jeg kan begå nå. Det er nettopp å holde fast ved det, at det må noe mer til. For det er et åndelig bedrag du er gjenstand for, skjønner du. Om du ikke kan legge deg til hvile i den hånd som ble såret nettopp for at du skulle kunne få gjøre det, da skyldes det at den første pakt enten lokker eller buldrer i samvittigheten din. Men der har den altså ikke lenger noe å gjøre. Ja, men skal vi ikke leve rett? Skal vi ikke leve rett? Jo, gjør gjerne det. Men for all del. Ikke for å oppfylle noen mangel ved Guds frelse. Det her skillet går, forstår du. Visst skal du leve rett, skulle det bare mangle. Og en sann kristen kommer også til å gjøre det. Han kommer ikke til å leve rett så han kan stå for Gud ved det. Det er ikke mulig. Men han kommer til å leve rett. Det er så Paulus sier til disse hedningene som er blitt frelst. Det som dere levde i, det som dere nå skammer dere over, sier han. Hvem er det som vil leve i det som du skammer deg over da? Ja, du kan falle i det, for kjød er skrøpelig. Men du vil da ikke leve i det som er skammelig, for nå er du blitt en kristen. Men det er altså ikke det som er kristendom. Kristendom er Kristus. Og alt som er gitt deg ham, er det som gjelder i himmelen. Der kaster de sine kroner ned for ham. Jo da, vi skal leve rett, men ikke for å oppfylle noen mangel ved Guds frelse oss, for det er ingen mangel ved den nye pakt. Overhovedet ingen. Den er fullkommen, og hør du, den er fullkommen for Gud. Den prisen Jesus betalte for meg, den er fullkommen for Gud. Han har fått nok ved det. Den er fullført, ferdig og fullbrakt nettopp av han selv. Så gi ham ære altså ved at du takker ham for det. Gi ham ære, syndere alle, for hos ham vi full forløsning får. Men du kan selvsagt ikke takke ham for noe du enda ikke tror på, vet du. Sann takk og lovsang er framfor alt annet enn sang om blodet. Jeg er ærlig talt spørre deg, som er her nå, hvor ofte hører du tale om blodet? Den kostbare pris, som alene kunne åpne et stengt paradis. Hvor ofte hører du tale om det? Jeg hører det nesten aldri. Slett ikke der vi hadde ventet å høre det. Nei da. Nå kommer mange steder, ligger svære tykke bøker av Luther og Rosenius og, jeg vet ikke, og Øyvind Andersen og så forskjellig spredt rundt her. Det ser så riktig ut. Men hvor ofte hører du om dette i forkynnelsen? Blodet? Ja, det klinger kanskje med en gang iblant. Men det er det som er hovedsaken. Det er vår livet vårt. Ikke sant? Hør bare Jesu ord i Lukas 22:20. Like så tok han kalken etter aftensmåltid og sa, denne kalk er den nye pakt i mitt blod. Det er den nye pakt som utgydes for dere. Hva var det som skjedde i og ved dette blod? Jo, du hørte jo fra Jesu egen munn, som utgydes for dere, som blir gitt for dere. Om dette virkelig begynner å gå opp for deg, hvordan kan du da dvele ved den tanke og forståelse at det er noe mer som må til? Ser du ikke hvilken synd denne vantro er egentlig? Den stenger porten til saligheten for deg og føler deg lukt til helvete. Hva gjør det? Hva var det som stengte disse fariserene og jødene i det hele tatt ute? Jo, det står i Romerne 10, de ville grunne sin egen rettferdighet. Derfor ga de seg ikke inn under Guds rettferdighet, den som han ga dem for intet. Og så sier Paulus, mitt hjertes ønske og bønn for dem, er at de må bli frelst. De var så nidkjære for Gud som de ikke kan bli for en menneske. Men de trengte å bli frelst. Ja, hva var det de ikke kjente til det vi taler om nå? Kraften i evangeliet. Bland ikke disse to pakter sammen, for det gjør altså ikke Gud. Loven er ikke opphevet, som Jesus sier i Matteus 5:17, for den er jo av Gud, og dermed evig som han selv er evig, vet du. For han er ikke slik en som stadig skifter mening, men den er oppfylt. Så det er ikke en oppgave du er kalt til å gå i gang med, altså, for den er allerede gjort. Du trenger ikke flikke på det. Det er fullkomment. Du vil bare ødelegge og rive ned hvis du begynner å skal gjøre noe med det. Jeg har alltid sett for meg noen av disse store kunstverkene som opp igjennom historien. Disse maleriene, Rembrandt og de folka der. De holdt jo på ofte i månedsvis, kanskje i år, før de var fornøyd med et maleri. Men det kom en dag da de satte siste strøket. Så ser de på, nå er det ferdig. Nå er det gjort. Sånn skal det være. Og så skal du og jeg gå bort og begynne å flikke på det. Du har jo ikke rett til det. Du ville blitt arrestert om du hadde gjort det. Det er fullkommen. Det er ferdig. Kunstneren er fornøyd. Han som hadde greie på det, hadde bildet i seg på hvordan det skulle være. Sånn har altså Gud gjort et verk for oss som han er fornøyd med. Så skal jeg bare si takk for det. Din oppgave her, for å bruke det ord om det, det er å takke ham som oppfylte denne oppgave som i all evighet hadde vært et umulig prosjekt for deg. Det fikk du Guds ord på, maktesløs på grunn av kjødet. Det kunne aldri lykkes, og derfor ville ført deg en evig fortapelse, borte fra ham du ville tilfredsstille ved disse dine lovgjerninger. Det er mange som reagerer på det og tenker at hvordan kan Gud forkaste et menneske som går inn for ham med lidkjærhet? Ikke sant? Ja, det virker jo underlig. Selv om de gjør det feil. Sånn er Gud. Han har sagt det skal være sånn. Da skal det være sånn. Og går du en annen vei, så går du også tapt. Han taler i sitt ord. Derfor står det også hos Jesaja, hør, så skal din sjel leve. Hør hva Herren har sagt. Hjelper ikke hvor ivrig du går inn for han. Det tar han ikke imot. For det holder ikke mål. Det eneste som holder mål er det han selv har gjort. Så får du høre det. Så skal din sjel leve, sier han. Det gjelder i dag og det. Han skal gi oss kjennskap til seg selv i vårt hjerte, så vi alle kan kjenne ham, som teksten sier oss her. Han skal gjøre det. Og det er nettopp hva apostelen Paulus ber om for de troende i Efesus. I Efeserne 1, vers 17-20. Skal ta og lese de versene. Jeg ber om at vår Herre Jesu Kristi Gud, herlighetens far, må gi dere visdoms- og åpenbaringsånd til kunnskap om seg. Altså, det er snakk om en åpenbaring. Og gi deres hjerter opplyst øyne, så dere kan forstå hvilket håp han har kalt dere til, hvor rik på herlighet hans arv er blant de hellige, og hvor overveldende stor hans makt er for oss som tror, etter virksomheten av hans veldige kraft. Ja, se det. Det var denne han viste på Kristus da han reiste ham opp fra de døde og satte ham ved sin høyre hånd i himmelen. Altså dette at du må kjenne dette bedre håp som ble ført inn. Som er blitt ført inn, altså. Det er kommet. Det er som Luther sier om evangeliet, vet du, det handler aldri om noe Gud skal gjøre. Det er aldri et løfte om hva Gud vil gi deg eller gjøre for deg eller noen ting. Det er et ord om hva som er gjort. Dette bedre håp. Det som altså vil frigjøre deg fra all åndelig angst ved at du alltid kan få løfte blikket ditt opp til ham som kjøpte deg til Gud med sitt blod. Er det ikke det som reiser opp igjen og igjen? Ja, du får lov til å se opp til ham. Få se hen til ham hver gang djevelen eller ditt eget hjerte og Guds fullkomne lov skremmer og anklager deg for at du ikke er som du skal være. Han tar ikke tilbake det han har gitt deg. Så hold altså til det. Han sier det. Han vil aldri ta det tilbake. Les om han, hør om han, bet om han, memorer over ham. Kom til Jesus, og kom han i hu, som skriften formaner deg til altså. Det er denne som tenker på det som står om han, som alltid lever til å gå i forbønn for deg. Tenk at jeg har en sånn i himmelen, jeg har en advokat i himmelen. Jeg har faktisk vært i den situasjonen i denne verden at jeg har hatt bruk for en advokat noen ganger. Du kan ikke garantere at de vinner, men denne advokaten i himmelen, han kan aldri tape. Han er selv den som gjelder, og ingen kan anklage ham for noe. Vi skulle jo sitte her og rope halleluja i kveld, skulle vi ikke det? I stedet så sitter vi der som vi skulle ha noe tungt på skuldrene. Stakkars folk. Tenk at du skal få leve evig hjemme hos Herren, og det er forferdelig, ikke sant? Skulle tro det? må bare si det som det er. Det er jo tragisk, rett og slett. Nei, vi er langt fra å se inn i dette evangeliet som vi burde, for å si det sånn, for å bruke et sånt ord. Vi er det, vi fatter ikke oss, og Herren kjenner oss. Han bærer over med oss i sin nåde. Takk Gud for det. En dag, står det, skal vi se det fullt ut. Nå skal vi prise ham med en løs tunge. Da er det ikke noe som holder tilbake. Men jeg er ganske overbevist om det, nå har jeg ikke vært i himmelen, men jeg er ganske overbevist om det likevel, at det største under der, det vil være at jeg er der. Er jeg virkelig her? Ja. Ja, jeg hadde en drøm eller et syn for noen få år siden, og hvor jeg var det? Jeg var hjemme i himmelen, og vi satt der i masse sånne, jeg kan ikke beskrive dem, og Jesus var der, han og uten at jeg så han direkte sånn, og så spør jeg, er jeg her? Vet du hva han sier? Ja, visst er du her. Så var en sånn god ånd til stede, som vi av og til kan kjenne i våre møter også. Det er en salig ånd til stede, som levendegjør ordet for oss. Det er dit vi er på vei. Det er ingen grunn til å gråte, vet du. Ja, Jesus, vi prøver å male dette ut, både for vårt eget hjerte og andres, så godt vi kan. Det vi selv har fått se noe inn i. Men du vet hvor trege vi er til å tro, og så måtte du tale til dine disipler så ofte, og dere lite troende, så sene til å tro. Så får lov til å høre deg til allikevel. Det er et under over alle under at ikke du går trøtt av oss. Og det kan vi vite for visst at den dagen kommer heller aldri. La oss få lov til å se inn i noe av dette, Jesus, det sinnet som bor i deg, som er så annerledes enn vårt. Vi ber om det i ditt dyrebare navn.